talasaj.
Šetnja. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta. Dobar dan vam želi Elizabeta Arsenović ispred mikrofona Radio Beograda 1, a u ime ekipe koja danas realizuje naš prepodnevni program Talasanje. Sa vama do podneva i producent Aleksandar Radović, tonmajster Aleksandar Kostić i muzička urednica Branislava Manojlović. A Talasanje kao i obično počinjemo šetnjom, prvim magazinskim satom. Danas potpuno u znaku početka obeležavanja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Pretpostavljam da velika većina vas već zna da koncertom hora Sretenjskog manastira iz Moskve u Narodnom pozorištu u Nišu večeras svečano počinje obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta. Svečanosti u Nišu prisustvovaće najviše državno rukovodstvo, diplomatski kor i predstavnici verskih konfesija. Dakle, danas u šetnji Niš u svetlu proslave 1700. godina Milanskog edikta. I upravo tim povodom prvi gost u našoj šetnji biće gradonačelnik Niša, profesor dr. Zoran Perišić, sa kojim je Mirjana Nikić razgovarala o značaju jubileja i njegovog obeležavanja za grad Niš prevashodno, kao i o tome kakav je program velikih državnih svečanosti koje će trajati tokom cele ove godine. Ima ih ukupno 8, a čak 6 će biti održano baš u Nišu. U drugoj polovini šetnje o istorijskom i društvenom značaju Milanskog edikta i o životu cara Konstantina za Radio Beograd 1 govori istoričar, vizantolog dr. Radivoj Radić, ujedno autor dokumentarne serije 313 koja večeras počinje da se emituje na drugom programu RTS-a. Sa njim je također razgovarala moja koleginica Mirjana Nikić i zato verujem da ćete se složiti da apsolutno nju mogu da najavim kao autora ove emisije, a ja ću biti vaš domaćin u studiju Radio Beograda 1. Predlažem da polako počnemo našu današnju šetnju koja će cela biti u Nišu, iako se realizuje iz studija u Beogradu. Dobar dan.
Zemljina nebra su velika ko Bog.
najveći jad je ostaviti to. Od nemila do nedraga pred sudbinom zlom.
Ne ostaju tragovi, bez sve grobovi ne pevaju. Ne ostaju tragovi, bez sve grobovi ne pevaju.
Talasanje.
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 Je časova 13 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. 17. je januar i danas u našoj zemlji, a posebno u Nišu, počinje obeležavanje 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Koliko je to od značaja upravo za grad Niš i kakav je program velike državne svečanosti koja u sebi sabira čak 8 programa, od tih 8, 6 će se odvijati u Nišu. O svemu tome je razgovarala moja koleginica Mirjana Nikić sa gradonačelnikom Niša, profesorom Zoranom Perišićem.
Početak današnje šetnje ili početak priče u našoj današnjoj šetnji jeste u Nišu, što je logično jer čitav ovaj sat posvećen je priče o Milanskom ediktu, a večeras je, i to je zato i tako, kao što znamo, prva u nizu proslava, svečanost kojom se otvaraju proslave obeležavanja 1700. godina donošenja Milanskog edikta. Sa nama je gost, gradonačelnik grada Niša, profesor Zoran Perišić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Profesore Perišiću, nekako izgleda da je Niš postao centar Srbije, naročito danas, što možda i nije neobično, barem u kulturnom aspektu, s obzirom na to da je i car Konstantin imao nameru da Niš kao svoj rodni grad u nekom vremenu proglasi za prestonicu.
Niš imao puno bolju istoriju od ove realnosti koju ima danas i ovaj dolazak proslave i početak proslave iz Niša je jedna istorijska šansa koju mi moramo iskoristiti da predstavimo naš grad u jednom najboljem svetlu kao budući veliki turistički centar. On prirodno jeste nekada bio industrijski centar ovog dela Srbije, međutim u godinama koje su ostale iza nas nisu je opustošen privatizacijom od nekadašnjeg moćnog industrijskog centra, postali smo kasaba i ovo je prilika da sve to promenimo. Želim da naglasim da je ovo zaista šansa koju Niš prepoznaje i da ćemo aktivnostima koje su ovoj godini pred nama dati sve od sebe da pokažemo ono najbolje što grad ima.
Ova prva svečanost je zamišljena kao jedan multimedijalni, da ne kažem projekat, ali dakle jedan oblik proslave u kome će se dotaći i prošlost i sadašnjost. Govorim sada o samom početku, o večerašnje proslave koja je po svom vizualnom doživljaju nešto što će biti, kako smo čuli, spektakularno sa hologramima koji će dočaravati nove tehnologije, a govorimo o dokumentu i slavimo dokument koji jeste vanvremenski, pa je to zato i logično.
Pošto sam ja već video to kako izgleda zaista će biti nešto što nikad nije viđeno na ovim prostorima i ceo scenario koji je napravljen predstavit će i grad i ovu manifestaciju u jednom prelepom svetlu. Imaćemo nastup hora Sretenjskog manastira, možda najbolje hora na svetu, to je poklon Ruske federacije Srbiji za Milanski edikt i na neki način početak mora da bude iz Niša, jer odavde sve i počelo sa Konstantinovim rođenjem, sa njegovim životom ovde. U situaciji smo da će turisti, hodočasnici, svi oni koji dođu vezano za proslavu edikta, želeti da pitaju, da kažu na koji je način to Konstantin vezan za ovaj grad. Mi imamo što da pokažemo i u ovoj prvoj večerašnjoj predstavi kroz te hologramske projekcije vidjet ćete šta je to što su Niš i Medijana na Isus nekada predstavljali, jedan moćni centar u Rimskom carstvu i na kraju krajeva prostor na kome je rođeno mnogo rimskih carova.
Medijana je takođe mesto koje ima važnu ulogu u ovoj priči. Konstantinov letnikovac, neki kažu da ju je smatrao, da ga je smatrao rodnom kućom ili barem je to bila namera. Mnogo je programa koji su i u narednom periodu vezani upravo i za ovo veliko arheološko nalazište.
Malo ljudi u Srbiji zna da grad Niš posle Rima leži na najviše antičkog nasleđa u Evropi. Ali za razliku od Rima, naše je sve zatrpano ispod zemlje. Za razliku od Rima koji je rastao vertikalno, Niš je rastao horizontalno i naše antičko nasljeđe je tu ispod zemlje na par santimetara ili desetina santimetara ispod zemlje. I mi znamo maltane i u tvrđavi i u rovu i u, na Medijani gde je šta, ali ovog puta zadovoljit ćemo se pokrivanje Medijane otvaranjem prelepih spektakularnih mozaika, verujte mi kakve ne možete u takvom stanju da vidite nigde u Evropi. I nakon što ti mozaici vide svetlo dana i budu dostupni publici koja će, ne sumnjam, želiti da ih vidi, Medijana će dobiti jednu drugačiju budućnost. Ne počinje i ne završava se istorija Niša sa 2013. godinom i mi ćemo u godinama koje su pred nama, nebitno je ko će biti u vlasti, ko će biti u poziciji, svako ko voli ovaj grad mora da poželi da Niš bude centar, jak turistički centar, a Medijana će to moći da mu pruži.
I da povežemo ovu priču sa svetom, Niš nije jedini grad koji ima toliko mnogo veze sa Milanskim ediktom i carom Konstantinom, to je takođe Milano, naravno i još nekoliko gradova. Da kažemo kakva je vaša saradnja i razmena u ovom trenutku, baš u pogledu obeležavanja ovog jubileja?
Ta saradnja je započela pre nekoliko godina, da kažem, intenzivirana prošle godine i ta saradnja postoji sa Jorkom i sa Izmetom, znači sa ovim gradovima koji su, s tih 7 gradova koji su vezani za Konstantina, međutim, ono što je važnije su Rim za mene i Niš, naravno, Niš pre svega. I sad sam bio pre par nedelje u Rimu, zaista sam bio impresioniran nekim novim lekcijama iz istorije koje sam naučio, nekim novim stvarima koje sam čuo o Konstantinu. Tamo je bila jedna ogromna statua Konstantina, visoka 9,5 metara, ona glava, onda ono stopalo, ruka, to je znači trag nekadašnje veličine Rima i mi smo dužni i zbog naše istorije i zbog naše budućnosti da napravimo dovoljno znamenja koje će nas podsjećati da je Konstantin rođen u ovom gradu, a da je ta tolerancije koje je započeo 313. godine pre 1700 godina, započela na neki način i zaokružava se ovde u Nišu posle toliko vekova sa pričom da treba tolerisati različitosti i da pravo na tuđe mišljenje ne znači da jednostavno onemogućavanje nekog suživota ili zajedničkog rada, pogotovo na ovim našim prostorima, moramo da naučimo da moramo živjeti svi zajedno.
Milanski edikt, po tome kažu mnogi, ide ispred svog vremena, zato ga i zovu vanvremenskim, jer ono što je tamo napisano može i danas da bude potpisano, zato što je sasvim aktuelno čak i u ovom trenutku. Govorimo o verskoj toleranciji.
Vidite, ono je lepši deo cele priče. Ne mogu ga prisvojiti i reći naš je ni pravoslavci, ni katolici, ni kopti, ni bilo koja druga hrišćanska verska zajednica. On je univerzalan, a pokazuje se da je univerzalan i kroz vreme. Kroz ovih 17 vekova, kao što rekao ste, bukvalno da i danas napisan ili pre par nedelje, mogao bi u većini onoga što je napisano ili u svemu da se koristi. Milanski edikt i ono što znači za hrišćanstvo ne može se praktično meriti, ja mislim, ni sa jednim pisanim aktom u istoriji čovečanstva.
Radio Beograd 1 ćete prenositi ovu veliku večerašnju svečanost. Kazala sam da je prva u nizu, zato bih za kraj ovog razgovora zamolila da za naše slušaoce kažemo još nekoliko bitnih datuma i možda u najkraćem načinu na koji će biti obeleženi ovde u Nišu, a tiču se ovog dokumenta.
Postoji 8 velikih manifestacija koje sprema Republika, 6 će se održati u Nišu, ovo je prva, sledeća se održava 27. februara. Premijera predstave Konstantin znamenje Anđela, nakon toga će nakon nedelju dana biti beogradska premijera. Zatim se maja dešava jedna velika predstava i izložba u Viminacijumu, blago antičke Srbije, sa preko 140 artefakata nulte vrednosti, izuzetno nešto, sa Aidom, mislim će Aida biti izvedena na to veče u prostoru Viminacijuma. Zatim juna, 3 velike manifestacije u Nišu, 3. juna, Sanja Ilić sa svojim muzičko-scenskim spektaklom. Zatim 15. juna, Beogradska filharmonija 9. Beethovenu simfoniju. 28. juna je premijera opere Trubadur. Zatim 14. septembra je Trkuljina vizantijska muzika i negde tamo, mislim da je 8. oktobra, je u Areni završna predstava sa jednim isto velikim muzičko-scenskim spektaklom. Mi ćemo ovde, mimo toga, organizovati još 30 do 40 različitih manifestacija u Nišu, kojima ćemo dati pečat nevezano za Republiku i naravno, kao što počinjemo u Nišu, verovatno ćemo 28. oktobra na godišnjicu bitke na Milijskom mostu zatvoriti krug. Počeli smo da ovde iz Niša i ovde ćemo ga zatvoriti.
Mnogo posla i za vas kao gradonačelnika i za sve ljude koji su uključeni u ovaj veliki posao obeležavanja godišnjice Milanskog edikta. Mi još želimo mnogo uspeha u radu i nadamo se večeras izuzetnoj predstavi.
Hvala vam, ja sam sigurno da će biti prelepo. Ja vam želim sve najbolje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Fatiše kolo niške devojke, fatiše kolo niške devojke, na vidam mila mamo da gledam, na vidam mila mamo da gledam, niške devojke de na palinu skučeš mu.
Bruce Willis vraća se kao John McClane u filmu
New York.
Dobar dan, da se umre muški. Uskoro u bioskopima.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
19. januara, Marija Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Eko.
Poruke stižu sa svih strana. više od tihog okeana. Nema leka od ljutih rana. Biće još dana za meg dana.
Pravoslavlje
dolazi sa juga.
Pravoslavlje
ispunjava želje.
Tvoja suza
zaleđena čeka.
Pravoslavlje
minuta do 11 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. U centru naše pažnje u današnjoj šetnji je veliki jubilej, proslava 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, dokumenta kojim je hrišćanima dozvoljeno da slobodno ispovedaju svoju veru. Večerašnja svečanost u Nišu je prva u nizu manifestacija kojima se proslavlja značajna godišnjica i njom se otvara ceo program proslava koja će trajati do kraja oktobra ove godine. O istorijskom i društvenom značaju Milanskog edikta i o životu cara Konstantina Velikog sa istoričarem i vizantologom doktorom Radivojem Radićem razgovarala je Mirjana Nikić.
Profesore, vi već godinama izučavate Vizantiju, cara Konstantina, o kome ste i knjige napisali i poznajete vrlo dobro i njegov život i prilike u kojem je donet ovaj Milanski edikt. I za ovakav jedan dokument izjavili ste da je vanvremenski i da možda ide ispred svog vremena po duhu tolerancije koji modiše.
To je donošenje Milanskog edikta 313. godine, jedan je od najvažnijih datuma u svetskoj istoriji. Kao što ste i rekli, to jeste jedan vanvremenski dokument i jedan akt koji ide znatno ispred svog vremena. Konstantin Veliki je procenio delom kao hrišćanin, a delom kao političar snagu hrišćana i zalagao se za versku toleranciju, tako da je i on, poznate njegove izjava, svako neka veruje kako mu srce hoće. To je dokument koji je konačno hrišćanima dozvoljeno da veru ispovedaju. Oni su do tog vremena bili proganjani, ne stalno, ali u talasima, posljednji veliki talas tog programa bio je od 303. do 311. godine. Konstantin Veliki je sa Licinijem u Milanu tim ediktom dozvolio slobodu ispovedanja hrišćanima. Mi ćemo čuti često, što je pogrešno, da je time hrišćanstvo proglasio za državnu veru. To je nemoguće, ne možete nešto što je do juče bilo zabranjeno da danas proglašite za državnu veru. Hrišćanstvo će polako preuzeti sve konce u svoje ruke i tek će oko 380. za vreme Teodosija prvog velikog postati zvanična religija, državna religija Rimskog carstva.
Pa, čak ni sam Konstantin nije primio hrišćanstvo tada kada je donet Milanski edikt, nego nešto
tako
kasnije.
Tako je. Mi, tome se u nauci dosta raspravljalo. Moramo da razumemo vreme u kome je živeo. Tada nije bilo nemoralno da verujete u više kultova. To su prve decenije 4. veka. Njegova porodica i on verovali su i u kult nepobedivog sunca, ali je očigledno imao jedno određeno hrišćansko osjećanje. Nisu upravo oni naučnici koji smatraju da je on bio samo hladni pragmatičar koji je hrišćanstvo prihvatio iz nekih koristoljivih razloga, tiče se odnosa crkve i države, ideologije, kao što nisu ni upravo oni koji smatraju da je bio apsolutno hrišćanin. On je imao to osjećanje nesumnjivo, ali je, kao i njegova porodica, verovao u kult nepobedivog sunca. S druge strane, on jeste se pokrstio na samrtnoj postelji, ali tada su i neki veliki crkveni oci se krstili u zrelom dobu. Tek će kasnije, nešto kasnije, postati praksa da se hrišćani svoju decu krštavaju odmah po rođenju.
Inače, evo jedna rečenica iz Milanskog edikta. Danas smo, dakle, doneli spasonosnu i pravičnu odluku da apsolutno nikome ne bude uskraćeno pravo da izabere i sledi Božiju službu hrišćanske religije i da svakome bude slobodno da um svoj okrene onoj religiji za koju smatra da je u skladu sa njegovim stavom. Ovo govori zaista doslovce koliko je to...
Vi ste izabrali pravi odeljak koji...
I dan danas bi bilo savremena odluka, zar ne?
Da, to je danas bi svako mogao da potpiše na takvu odluku, pogotovo u vreme... Vi znate tih sukoba konfesionalnih koji postoje i u naše vreme. To je zaista bio akt koji je bio van vremenski. Tim aktom je Konstantin Veliki usmerio svetsku istoriju u jednom novom smeru i zato je s razlogom u istoriji ponovo epitet Veliki.
Treba možda razjasniti to da taj dokument nije doneo samo slobodu veroispovesti, nego je doneo i odluku da se vrate određene imovine crkvi hrišćanskoj i još nekoliko stavki koje su vrlo važne.
Tako je, taj dokument je usledio posle te možda najstrašnije etape u progonima hrišćana. Od 303. do 311. tih 8 godina država je iz svojih razloga bila preglada, prosto slomi hrišćane. I to su učinili na jedan način koji je, koga su se gnušali čak i pagani prosto s tim strašnim represalijama, ali se pokazalo da država nije bi mogla da slomi tu zajednicu hrišćansku koja je bila relativno mala. Smatra se da je u vreme Konstantina Velikog tek svaki sedmi građanin Rimskog carstva bio hrišćanin. Ako je tada, znamo da je Rimsko carstvo imalo 50 miliona, znači 5, 6 ili 7 miliona ljudi su bili hrišćani, država je upregla sve snage da to učini, ali joj nije pošlo za rukom. Odmah treba da razumemo da je na zapadu ti progoni su bili znatno manji, tamo je vladao otac Konstantina Velikog, Konstancije Hlor. I Konstantin je sam koji se tada nalazio uz Dioklecijana i video je kako su hrišćani jedna nesolomiva grupacija, oni su bili prosto jedna verska zajednica vrlo tesno povezana, oni su premržili čitavo Rimsko carstvo episkopijama, polemisali su, ali su se i štitili jedan smisao za zajednicu koji kod pagana nije postojao. Julijan Otpadnik, nešto kasniji rimski car, koji je pokušao da vrati paganstvo, je pomalo rezignirano priznao, kaže, kada su velike nevolje, kada su velike bolesti, hrišćani pomažu ne samo hrišćanima, nego i paganima, a pagani se odmah razbeže. Jedna, znači, dobro organizovana zajednica i možemo tu, sociolozi bi rekli, kritična masa koja je uspela da se održi i da u nekoliko kasnijih decenija, da kažemo, osvoji Rimsko carstvo. Osvoji pod znacima navoda, naravno.
Profesor, ovo je dokument koji nas vraća u vremenu u nešto što je zajedničko svim hrišćanima. Dakle, van podela je i zato je značajno i za pravoslavne i da. Za katolike i sve ostale, jel tako, struje u ovoj velikoj veri.
To je bilo vreme kada je hrišćanstvo bilo jedinstveno. Ja sam pomenuo, oni jesu se oko nekih stvari ne slagali. Ovi iz Male Azije nisu slavili istog dana, recimo Uskrs, kao ni iz Galije ili Severne Afrike. Oni su se oko toga dopisivali, vodili neku vrstu sukoba, ali su, ono što je najvažnije, bili su jedinstveni. To je jedna crkva, tek će vekovima kasnije doći do te podele i hrišćanstvo je danas, naravno, nažalost, podeljeno. U vrijeme Konstantina Velikog to je bila jedna jedinstvena verska zajednica.
To sam vas pitala zbog mogućnosti da prokomentarišete značaj proslave ovog velikog jubileja za određenu vrstu pravljena spona između ove, da kažemo, za sad dve najveće hrišćanske konfesije.
Mnogi bogoslovi prosto gledaju ovaj događaj koji je od ogromne važnosti i za svetsku istoriju, pogotovo za istoriju hrišćanstva, gledaju kao priliku da se nastave te dijalozi koji uvek se odvijaju. Dogmatske razlike nisu toliko velike da ne bi mogli biti prevaziđene, ali ima nekih političkih pitanja, to je primat pape, jedno osjetljivo pitanje oko koga se teško mogu složiti za sada još uvek pravoslavci i rimokatolici. Inače, Konstantin Veliki je uvažen u obe crkve, s tim što je u pravoslavnoj crkvi on proglašen za sveca. Proslavlja se zajedno sa svojom majkom Elenom. Na zapadu, nije, odnosno u rimokatoličkoj crkvi, nije svetac, ali je veoma uvažavan zbog onoga što je učinio za hrišćanstvo.
Nastavak razgovora koleginice Mirjane Nikić sa vizantologom doktorom Radivojem Radić.
Govorit ćemo u nastavku o caru Konstantinu, zapravo najavit ćemo ovim i jednu novu seriju koja od večeras počinje da se emituje na prvom programu televizije Beograd, Radio Televizije Srbije od 22 časa, a serija se upravo i zove 313. i prati vreme i događaje oko i posle Milanskog edikta sve do 9. veka. Scenarista ove serije bio je profesor Radivoj Radić, koji je moj sagovornik u ovom trenutku, pa najavljujući ovu seriju imamo sada mogućnost da kažemo nekoliko rečenica o zanimljivom i bogatom životu cara Konstantina, pošto se također, pretpostavljam, vama mnogo o tome i govori u samoj seriji. 313, znak pod kojim ćeš pobediti, jedan od slogana koji je izvučen i koji je zanimljiv zato što nas dovodi do priče o tome kako je car Konstantin doživljavao hrišćanstvo i zašto je učinio upravo ovaj veliki korak napred donoseći Milanski edikt.
Već sam rekao da on imao svakako jedno hrišćansko osjećanje, a onda je ta čuvena priča, on je ušao u jedan građanski rat posle smrti njegovog oca Konstancija Hlora, došao je do sukoba u Rimskom carstvu, rat je trajao 6 godina i on je odlučujuću pobedu izveo 312. Hrišćanski pisci donose tu verziju kako je do toga došlo. On je s vojskom prešao Alpe kao nekada Hanibal, onda je im se ukazala vizija, bilo je tek rano popodne, na nebu su vidjeli, kako beleže pisci, jedan krst od sjajnih zvezda na kome je pisalo Evsevij Cezare, koji je carev lični prijatelj, kaže da mu je to car pod zakletvom priznao, kaže da je pisalo tuto nika, ovim pobeđuj. Latinski pisci, hrišćanski, kažu in hoc signo vinces, u ovom znaku ćeš pobediti. Poruka je zapravo ista, da je on je dao da se naprave amblemi hrišćanski su vojnicima na opremu i oni su odneli veliku pobedu u oktobra 312. godine kod Mirvinskog mosta. To je događaj koji je prethodio donošenju Milanskog edikta. Naravno, istoričari su sa dosta opreza prihvatili ove priče. Najpre su neki bezrezervno verovali, onda su jedan talas, smatrali su to je jedna hrišćanska legenda izmišljotina, a onda ima i naučnika koji su pokušali da prirodnim fenomenima objasne taj slučaj. I pozivaju se na neko iskustvo alpinista, imate taj, to se zove dvostruki solarni halo efekat, kada se na određenim visinama prelamanja sunčevih zraka kroz neke zaleđene čestice u gornjem pojasu. Vide se oko kruga solarnog, oko sunčevog kruga, vide se neki znaci koji liče na krstove. E sad, da je pisao ovim pobeđuj, to je naravno hrišćanska dorada, ali on je nešto svakako video. To je još jedan primjer da u svakoj legendi ima određena istina.
A ovo je jako zanimljiva priča, možda da kažemo još koju reč, profesore, o samoj seriji, koliko će se dugo emitovati i šta je tačno u ovom periodu bilo tako važno, a da je zaslužilo svoje mesto u seriji?
Urednici u RTS-u, Božidar Nikolić pre svega, su bili svjesni da se približavamo velikoj godišnjici, oni su na vreme počeli sa pripremama, pre 4 godine su počeli prvi razgovori, ja sam imao tu čast da napišem scenarij u dogovoru sa urednicima, jer jezik televizije nije isti naučnom jeziku, trebalo je to pretočiti da bude prijemčivo i za najobičnijeg gledaoca. Zamisao je bila da se u centru bude Milanski edikt Konstantin Veliki, ali da se pruži jedna priča o istoriji hrišćanstva od samog Isusa Hrista, znači u prva 3 veka kada su hrišćani progonjeni, to idu negdje otprilike 5 epizoda, onda idu 4 centralne epizode koje govore o Konstantinu Velikoj, njegovoj eposi, šta je on sve uradio, i onda smo ispratili događaje, stigli smo do 9. veka kada su Srbi prihvatili hrišćanstvo i kada se uspostavila nekakva ravnoteža između hrišćanstva i islama, koji je u međuvremenu narastao kao najmlađa monoteistička religija. Tada je stvorena jedna geopolitička slika koja danas važi. Ako gledamo basen Sredozemlja, južnim obalama dominiraju muslimanski narodi, a severnim hrišćanski. I tako da smo time zaokružili priču i ušli duboko u srednji vek. Serija ima 14 epizoda, emituje se svako četvrtka na prvom programu u 22 časa i će tamo negde do ne znam kog aprila.
Inače, da povežemo sada Niš sa celom ovom pričom. Večeras je i prva svečanost kojom se zapravo otvaraju svečanosti obeležavanja 1700. godina od Milanskog edikta, a u Nišu, naravno, zbog toga što je tamo rođen car Konstantin. Koliko je to po vama važan događaj za Srbiju, za hrišćansku crkvu ovde našu pravoslavnu i za sam grad Niš?
Ovo je važan događaj za čitavo hrišćanstvo, ali sa jednim posebnim razlogom i za grad Niš. Kao što ste rekli, iz tog razloga što je Konstantin Veliki tamo rođen, ali ne samo iz te, da kažemo, zavičajne bolećivosti, nego i činjenica da je Niš bio jedan od kandidata za novu prestonicu. Kao što je poznato, Konstantin Veliki je donio jednu genijalnu odluku da prestonicu Rimskog carstva iz starog prebaci u novi Rim, negde na istoku, i jedan od gradova kandidata bio je Niš. Ne zato što mu je bio rodno mesto, nego zato što se nalazio na važnom putu koji je povezivao Evropu i Malu Aziju. Tako da i Niš se već odavno sprema za taj skup, za taj događaj. Već nekoliko godina idu skupovi o Konstantinu Velikom naučnim sa učešćem međunarodnih stručnjaka, a ova godina je ta centralna godina i puno toga, biće nekoliko simpozijuma naučnih i biće puno tog pratećeg programa.
Ja se nadam da ćemo imati prilike sa vama još koji put tokom ove godine da razgovaramo u odnosu na to koliko dobro poznajete ovaj period istorije, istoričar ste po struci, ali nekako vam je car Konstantin, čini mi se, centralna tema, jednu, a možda i više knjiga posvetili ste životu upravo ovog vladara.
Da, to je knjiga Konstantin Veliki nadmoć hrišćanstva, to je pomalo prerađeni taj scenario. Naravno, reč je o jednom od najvećih ličnosti u svetskoj istoriji i ja ću uvek se odazvati ako me pozovete da ponešto kažem o njemu i o značaju te epohe i njegove uloge u svetskoj istoriji.
A mi ćemo za kraj ovog razgovora najaviti našim slušalcima večeras prenos svečanosti u Nišu od 17. januara, a to je dakle danas, počinje i program proslava ovog velikog jubileja, a takođe i od 22 časa na prvom programu nova serija koja se zove 313. I upravo scenarista ove serije, profesor dr. Radivoj Radić, bio naš gost. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
I baš kao što ste čuli od koleginice Mirjane Nikić, državni program obeležavanja jubileja pod nazivom Milanski edikt 313-2013. Srbija počinje večeras u 19 časova u Nišu svečanim koncertom duhovne muzike hora Sretenjskog manastira iz Ruske federacije. Direktan prenos je na talasima Radio Beograda 1 od 19 časova i 5 minuta posle skraćenog izdanja vesti do 21 časa, istovremeno kada i televizijski prenos na drugom programu RTS-a. Program je zamišljen tako da će se gostima Novoj akademiji najpre obratiti predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, papski nuncij u Beogradu monsignor Orlando Antonini, ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin i gradonačelnik Niša. Potom će biti održan jednočasovni koncert jednog, kako kažu, od najcenjenijih horskih sastava u svetu, hora Sretenjskog manastira. A svečanost povodom 1700 godina od usvajanja Milanskog edikta trajaće sve do 28. oktobra ove godine i imaće više aspekata od duhovnog, kulturnog, obrazovnog do turističkog. Što se našeg programa tiče, našeg telasanja koje kao i svakog radnog dana traje do 13 časova, za 2 minuta čućemo najpre petominutnu emisiju, srpski na srpskom, potom najnovije vesti u 11, a od 11 do 12 koleginica Zorka Đukanović nastavlja priču započetu pre dva dana, prekjuče. Naime, zbog velikog interesovanja koje je izazvao razgovor u utorak o genetski modifikovanoj hrani, još jednom se govori o toj temi, a gostić Zorke Đukanović bit će profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu dr. Gordana Šurlan-Momirović i predsednik udruženja Biodinamika Zoran Petrov. Talasanje i danas završavamo emisijom u ovom trenutku od 12.15 do 13 časova, kada će ponovo sa vama biti moja malenkost Elizabeta Arsenović. Dotle prijetno.